Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, vážení posluchači, diváci, zase u pořadu s Miroslavem Zelenkou, vše jinak zřejmě i budoucnost. Dnes máme 15. února 1903 a začínáme tento pořad, který má téma dnes s číslem 395, podstata lidské bytosti a tvůrčí princip. Tak, vy můžete samozřejmě během celého pořadu volat, telefon je 608 12 14 19, telefon zaplý mám, takže je to opět jenom na vás. A já už samozřejmě zdravím i Míru Zelenku. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, Míro. Takže podstata lidské bytosti a tvůrčí princip, to už tu také jistě bylo, ale zase už je to nějaký ten týden zpátky, že?
Takže, spíš rok.
Tak, tak, ale to je ono, no. Právě tady je vidět na tom, když si potom pustíte ten starší nějaký ten pořad, tak vidíte, jak se to vlastně, i když je stejný téma, tak jak se změnil vlastně vývoj, jo, toho všeho. No.
A hlas,
jak se změnil, ano. A kdybych tam dal i fotku nějakou, kterou mě dneska Míra poslal, taky jak se změnil, jak ovládnul. Jak
to ovládnul.
Tak jo. No jo.
Můžeš to ukázat, jestli chceš.
Ne, nemůžu to ukázat, protože to mám na telefonu. Nemůžu to pustit. To jsem jenom tak jako vyhrožoval. Dobře. Tak jo, samozřejmě začneme perličkama dneska. Tak Míro, je to opět na tobě, prosím.
Tak zase to jsou takové ty výroky. Já se tomu nemůžu ubránit, abych tam dal věci týkající se teda toho koronaviru. Ale proto to je takový výrok. Profesor Hořejší. Omikron je méně nebezpečný, vakcíny ale dávají ještě lepší ochranu. Já nevím, jako dikter musí být člověk studovaný,
no.
Ale ta věta nemá žádnou logiku.
No, přesně tak.
Přesně on tak. Je pro mě nebezpečný, ale vakcíny dávají ještě lepší ochranu. Než co?
No, to je takový, to jsou ty reklamy, jako jo. Je to lepší. Není než co. Takže to jsou takový. Ne, to je pro primitivní lidi, který stačí jenom říct, je to lepší a hotovo. Není to než co, no. Dávají lepší ochranu, no tak než...
Ale ne, tam jako ta věta, dobře, vakcíny dávají ještě lepší ochranu, ale omikron je méně nebezpečný, ale když je to souvětí, no.
No možná, že to bude tím, že když je méně nebezpečný a ochrana je stejná, tak ta ochrana, teda jako ochrana je od té očkovací látky je stejná, takže to vypadá, že dává lepší ochranu, ne, když je méně nebezpečný. No, je to takový, no.
No tak kromě toho, že samozřejmě ty vakcíny na ten omikron vůbec nemá žádný vliv, teda.
No ale tak. Protože je mi nebezpečné, jak to vypadá, že ta ochrana je lepší. Ach jo, no
a on ještě teda pokračuju profesora Hořejšího.
Ano.
Jak mimořádně důležitá se ukazuje nutnost vzdělávat obyvatelstvo tak, aby chápalo nutnost protiepidemických opatření a pozor, důvěřilo vědeckým poznatkům a nepodléhalo různým falešným dezinformacím.
Tak.
Ale oni jsou vědecký poznatky, který pan profesor Hořejší označuje jako falešný dezinformační. Tak bude to potom těžký.
No tak víme, jak to funguje. No. Co pan profesor neuzná za vhodný, tak je dezinformace. No. A sám řekne takovou pitomost, jo, co nedává logiku, no tak kde jsme. No nic.
Bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel pochválil Německo za změnu přístupu k plynovodu Nord Stream 2. Podle něj měl přes něj, tak jezký, do Evropy proudit vliv ruského prezidenta Vladimíra Putina. Takže on tam bude proudit nejen zemní plyn, ale vliv prezidenta Putina.
No, vidíš to. Proto ho nesmí povolit.
A kdyby ale mně se líbí, no. Když jako to čteš v tom souboru, on to už někdo teda takhle pojmenoval, ale oni z toho Putina dělají totálního supermana.
No, nakonec,
protože jo. Ten dokáže neuvěřitelné věci.
Přes
změní volby v Americe, támhle to, teďko dokonce proudí plynovodem jeho vliv.
No, to je síla, no. No, předseda výboru na to Petr Pavel, no tak to je kandidát na prezidenta, tak je vidět, že...
To snaží
a že se v tom vyzná, no. Dobrý.
Já teda nevím, já jsem aspoň teda jsem se stýkal s určitýma vrstvama v téhle republice, tak všichni byli dost jako měli tendenci k pacifismu, jo. Neznám moc lidí, který by chovalo vřelé city obecně k uniformám a k vojákům. Takže nevím, jak je to dalece dobrý tah, ale... No tak no. Už jsme jednoho vojáka měli, že jo, prezidenta, tak...
To byl Svoboda?
No.
Ale ten byl docela...
Ten bojoval, to nebyl ten, úředník.
Ano, přesně tak, to nebyl úředník, to byl opravdu vojáka. To byl možná jeden z nejlepších prezidentů, si myslím.
On to moc neodprezidentoval, ale byl slušný aspoň.
Byl slušný, jo. Ano. No tak jo, jsem se musel napít, jak mi vyschlo.
V USA to vře. Opoziční republikáni žádají, aby prezident Joe Biden, kterému bude letos v listopadu 80, podstoupil test, zda není dementní a je nadále schopen vykonávat svůj úřad. Čtenář je o tom informovala Mladá forma Dnes. V dopise, který sepsal kongresman a lékaři tří prezidentů, 39 zákonodárců žádá, aby Biden podstoupil montrealský kognitivní test a to může být pro nejmocnějšího muže světa, jak bývá označen prezident USA, přece jen poněkud ponižující. Například má okopírovat krychlí, kterou vidí na papíru vedle, má poznat nosorožce od velblouda, říct, co má společného vlak a bicykl, nebo co má společného hruška a pomeranč. A čarou spojit čísla a písmena zapsaná 1A, 2B, 3C. Nebo nakreslit hodiny, než ukazují třeba 10 minut po 9.
Ale pozor,
zapamatovat si 5 slov.
Tohle to není tak jednoduchý. Někdo opravdu má problém s tím si představit, když řekneš, já nevím, 3/4 na 11, jak ty rafičky, ručičky, jak jsou nastavený. Hodně lidí s tím má opravdu problém a neumí to.
No tak oni, to spíš možná ta mladá generace.
No,
že?
Tak to už
teda vůbec ne, ty hodiny. Vůbec ne. Ale hodiny bývá ještě všude, tak s těma ručička, nevím. Vzpomenout jako, si během minuty takhle. Na 11 výrazů začínající třeba na písmeno A a taky například, kolikátého zrovna je a v jakém městě je. Ale ono to možná, jako by ten Biden s tím možná ty problémy měl?
No. No a to se nedozvíme, to víš. I kdyby to udělal tak, a neudělal tento test, i kdyby na něj šel, tak my se to nedozvíme.
No. Já nevím, jestli tam můžeš dát tu fotku, nebo jestli jsi tam dal ten obrázek.
Teď to tam vidíš.
Tam ta fotka je větší, teda, že
no.
Můžeš zvětšit. No,
to je větší.
Protože to je skvělej výraz, teda prostě.
Ale ono to je to samý, ne, to je stejný.
Ne, fotka je stejná, to já vím, jenom že by to bylo větší.
Není
ale
to
teda
větší.
To
jako opravdu...
Reptík jak vyšitej. Ale ještě ke všemu, dementní.
Jestli není dementní, no tak tento výraz opravdu jako... no nic, no.
Ne, já nevím, mě to připomíná to reptíka, který se směje na tu kořist, kterou za chvilku zakousne.
Ano, ano, ano. Já tomu říkám takový ten typický americký úsměv, jo, to
typický americký reptík.
Ano, to je ono, tohle to.
No ne, tam je, já nevím, mě to nepřipadá jako úsměv, no.
No tak, proto říkám, to je americký úsměv, ne úsměv, ale americký úsměv. Já je prostě v tomto nevěřím ani slovo, když se směje Američan. Takže tak.
Výroba úspěšné vakcíny proti COVID-19 vynesla farmaceutické firmě Pfizer nejen zisk, ale i prestiž. V současnosti je čtvrtou nejobdivovanější společností na světě. Vychází to z ankety ekonomického magazínu Fortune, který asi se to čte jinak.
Fortune, no.
Který každoročně tento žebříček sestavuje. Pouze technologiční giganti, první Apple, následují druhý Amazon a třetí Microsoft, mají globálními korporáty lepší reputaci než Pfizer, ukázali výsledky ankety. V té se Fortune ptal celkem 3740 vedoucích pracovníků a ředitelů firem a analytiků z 52 různých odvětví. Do konečného hodnocení se promítlo celkem 9 různých kritérií od investiční hodnoty, kvality vedení společnosti a jejich podproduktů až po společenskou odpovědnost.
Tak, to je tak tam je jasná.
Či schopnost přilákat talentované pracovníky.
Ano, ano.
Zároveň ale Axios upozorňuje, že žebříček je sestaven na základě názoru ředitelů a analytiků, nikoli veřejnosti. No. Její šťastí je i přes úspěšnou prevenci proti COVID-19 vůči vakcíně skeptická. Mnoho je taky hlavně skeptická vůči Pfizeru, že jo?
No to je krásný, takže to...
No, tak nebo... čtvrtá nejobdivovanější společnost.
Ano, v čom asi ji obdivují, že tyto, no, tyto lidé?
Kolik vydělá miliard,
tak,
že jo?
Tak. Tady je vidět, jak je to všechno. Zase ten americký styl, prostě prachy, nic víc se nezajímá. Takže jsem oděvaný, protože umím nejvíc krát, nebo já nevím co. A nepřijdou mi na to. Dělám to tak šikovně, aby mi na to nepřišli a pak jsem oděvaný. No, paráda. No, dobrý, no.
Zatím přesně nevím, jakou podobu to bude mít, ale naše vláda má politickou vůli pomoci Ukrajině tuto krizi ustát. Část tohoto úsilí je namířena na to změnit propočty ztrát pro ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby se rozhodl na Ukrajinu fyzicky nezaútočit, prohlásil k věci český ministr zahraničí.
No, vida.
Takže my vytváříme úsilí takový, aby si Putin spočítal, že naše úsilí mu způsobí o tolik větší ztráty, že se mu nevyplatí zaútočit. To je neskutečný prostě. Co ty politici jsou schopni způsob jako vypustit.
Ne, tady zase vidíš, že to je takový to opět, to americký přemýšlení. Jo. Tady ty mladí už mají vyloženě americký přemýšlení. No.
A... Já nemyslím, že tohle americký, to no, je blbý přemýšlení.
No blbý americký, no, to je přesně ono. No. Zase to jde opravdu.
My jsme tam dali 4000 bomb, takže z toho vychází jedna bomba, zabije jednoho vojáka, Putin si spočítá, že přijde o 4000 vojáků a proto nezautočí.
Pak.
Já to nemím jinak vysvětlit.
No, věda. I tak je to možný. Ano.
Lipavský nedávno prohlásil, že Evropa není závislá na dodávkách ruského plynu a vychvaloval flotilu tankerů LNG, které srazily ceny na evropských trzích dolů. Což samozřejmě ještě ke všemu není pravda. Jo.
To je přesně obráceně, že? To je jasný.
A tam je zajímavý to, že Klaus doporučil Fialovi, aby Lipavskýho po tomhle prohlášení, aby ho odvolal.
aby se tam udělal pořádek mezi těma.
No ne, že jako... Jak může prostě ten člověk prohlásit, že není závislá na dodávkách ruského plynu Evropa?
Druhý pirát, ten zase řekl, že vlastně není potřeba mít elektrárny, že si ty, že si tu energii...
No, že si to koupíme, to je jasný, koupíme, no, to taky.
Že si to koupíme, že si elektřinu koupíme.
Že si elektřinu koupíme, že můžeme elektrárny tak slušit.
Neuvěřitelný. Když možná, že by měl pravdu, jo, protože jestliže ji prodáváme za, já nevím, za 50 dalířů nebo za 40 a kupujeme hned zpátky tu samou, já nevím, za 3 koruny, no tak asi by bylo lepší rovnou ji koupit za 3 koruny, když by teda byla někde, jo, protože já si myslím, že energii jsme dost, jako ve výrobě energie, jako jsme dost jako dobrý.
No, soběstačný každopádně.
No, soběstačný.
No, držíme špoň, někde Německo tím, že když mají krizi, tak to doplňuje.
Ano, přesně tak. No takže, asi tak. No. A je to, nesou to neuvěřitelné výplody, co vymýšlí. Fakt, jako...
Ale jako, já chápu, že oni mají nějaký úkoly, co musí někde prohlásit, ale proč to pro Boha nevymyslí aspoň nějak inteligentně, aby to tak nebylo do očí?
Třeba to podle nich je inteligentní. Nevíš, jako to jejich myšlení neznáš, jo? To říkám pořád.
Ne, tam je třeba s tím plynem, že jo, tekutým, když se sem dováží. Já jsem natočil nějaký odborníky, prostě Evropa na to nemá kapacity, jo, nemáme ty přístavy, které by to převzali, prostě to není možný. Jo. To, když nám přestanou dodávat, tak to tady umrznem. Že jo.
No.
Nevím, jestli my, nám to možná může jít jinudy, ale Němci určitě. No, to je.
To
já mám dneska z Perliček
vše. To oni by rychle odevřeli ten Nord Stream, kdyby jako byl problém.
No, to by obyvatelstvo asi docela...
Donutilo.
Tak on je to vůbec zajímavý, co se děje ve světě konečně teda, jo, že se lidé začínají probouzet a bouří se. Tam to je zajímavé, jak to dopadne v té Kanadě a v Austrálii, jak dalece jako budou ochotní nasadit třeba armádu a nějak krvavě to potlačovat, protože to zase zbudí další odpor. Já pořád říkám, že záleží na policajtech a armádě, že jo? Když jim to taky přestane líbit, že jo? Tak.
No, tady jde o to, že prostě oni je nechají jaksi vycukat, že jo, vždycky. To je všude, to je vždycky tak. Oni, ta policajti nebo ty politici, že jo, ty mají čas, ty jsou v teplíčku a ty lidi tam mrznou, i když jsou to třeba 100 tisíce lidí, tak tam mrznou a oni prostě je tam nechají vycukat. No. Zatrhnou jim dodávky benzínu, jídla a všechno. Když jim to někdo dodá, tak za to bude potrestaný. To je neuvěřitelný, že to taky. Jak to tam bylo v té Kanadě. No a nechají je vycukat. No.
A proto říkám, že záleží na policii.
Samozřejmě.
Když policie prostě si řekne, ne, tohle je blbost, to už prostě nebudem poslouchat tu vládu, tak se můžou postavit na hlavu nic.
No tak jistě, že jo, samozřejmě. A armádu do toho asi by, když ta by to mohla udělat to samý, že?
No, to by byla konečná potom pro vládu.
To by byla konečná, ano. No, dobrá. Takže to je všechno, Míro?
To je všechno, no. Dobrá. Ale nevím, jestli není na písničku nějak moc brzo.
No, 21 je na písničku docela brzo. Tak
no tak já začnu tématem. Ještě teda jsem chtěl říct nějaký ty...
Jo, organizační věci?
No, tak ono. Snad už teda budu mít i co říkat, jo, protože snad už to půjde rozjet nějaký ty akce.
Ano.
Takže jinak teda ten klasická je ta středa v 9 a v 10 večer, ta meditace na ten generátor lásky.
To je zítra
a jinak říkám to zatím předběžně, protože vím, že to zajímalo hodně lidí, ale ještě to nemáme úplně potvrzený, ale poslední březnový víkend, což je 25, 26, 27, by se konečně teda mohla udělat ta meditace, ten seminář na to odvádění přisedlíků a bylo by to na Slovensku, na Moravě, tak jak byl minule ten seminář na Moravě. Tak já to říkám s určitým předstihem, protože jsou lidi, kteří si to nějak potřebují zajistit, ale myslím, že do týdne to bude tutový, jako se vědět. A pak by měl následovat teda v tom dubnu ten druhý seminář na stejné téma, to znamená na téma jako zjednodušeně řečeno odvádění přísedlíků. A ten by byl v Čechách, no. Někde u Blaníku, už jsme to měli domluvený, tak je potřeba domluvit termín, no. Takže jenom by to lidé věděli, no. Mně by se to hodilo někdy. Ale to nevím, říkám, no, tak takového 16. 17. dubna, no. Ale to uvidíme. Tam jde o to, aby tam bylo volno.
Dobře. Ještě něco tam máš, abych taky...
Ne,
už tak
ne.
Já si taky přihřeju polivčičku. Možná už někteří víte, já už jsem to taky zmiňoval, že teď nyní v sobotu 19. to už je za 4 dny, máme takové malé setkání. No, ono to není ani tak setkání svobodného vysílače, i když taky, protože...
A není ani tak malý.
protože proběhly, nebo respektive měli jsme 8. výročí, 9. února bylo 8. výročí založení, spuštění svobodného vysílače, takže 8 let už jsme tady s váma a vy s námi. To už je docela slušná řádka let. A taky bychom to chtěli zmínit, ale není to pro nás tak důležitý, spíš jako, že jsme řekli kvůli tomu, že náš host nebo náš ten Lukáš, Olda Lukáš, známý pod přezdívkou Skumavka, ano, protože děláme Skumavku spolu, tak slaví narozeniny a jsou tam ještě asi dva takový lidi kolem svobodného vysílače, který se motají, jak se říká, takže taktéž tam budou. Takže je to v sobotu v Příšově a protože je tam dost velká kapacita toho sálu, kolem 70-80 míst, my jsme mysleli tak, že bychom pozvali tak 40 lidí, ale proč toho nevyužít? Kdyby někdo chtěl teda přijet, tak může v sobotu 19. Příšov u Plzně v popoledních hodinách to začne a samozřejmě, jak říkám, můžete přijet. Nezděte zase, ale aby vás nepřijelo moc, protože to by se za potom nevešlo. Tak to nevím, jak to mají vědět, já to taky nevím, takže to jenom říkám, že tam ještě nějaká ta kapacita je, tak snad se to nějak vyverbí, jak se říká. Tak,
a
to je
nějaká větší oslava toho 8letého výročí?
Nebude. To je takový... Nevím. Nebude, a nebo když jo...
Až 10. jo.
Tak až 10. to bude veliká, jestli se toho dožijem. Tak a potom v létě něco uděláme, ale to už uděláme na tom venku někde, v Příšově na pozemku. Tak, Míro,
vidím, jestli... Mám první to vysílání, ale teda to mám datu u toho připraveného textu, tak tam mám 24.4.
No, první tvoje vysílání bylo, že jo?
No.
Ano, přesně tak. No, nic. No, tak to už je, tak to bude taky už 8 let, ano. Tak, Míro, je to nějaká otázka, tak možná bychom mohli dát otázku ní, ještě, no, že jo? Dobrý určitě. Večer, pánové, mám na pana Zelenku pro mě základní nebo zásadní otázku. Zásadní otázku, tak. Dlouho se peru v uvozovkách jako s tím, že neumím přijmout svou negativní část osobnosti. Ty tady píše Jekyll and Hyde, ano. Neumím to přesně formulovat. Mou osobnost ovlivňuje to, že jsem z 20% drako reptilián, můj odhad. Druzí to na mě cítí a jsou na mě zlí. A já tak nějak chci být dobrý. No okolí dobrý, ale když se ozve má reptilianská část. Prožívám vnitřní peklo. Objektivně jsem na okolí hodně měkký, nechci hodit do konfliktu a pak se užírám. To je hrozně napsaný. Jako bych se bál porážky, je to zvláštní, protože ve fyzické konfrontaci vítězím. Prohrávám, když se mi hraje na city, citové vydírání. Co se mnou? Za chvíli 58 let, říká se, starého psa novým kouskom nenaučíš. Tak, Bohumír se ptá. No.
Tak naštěstí tohle přísloví spousta lidí nebere vážně, že nového psa, starého psa novým kousku nenaučíš, protože změnit se dá všechno, že to je ten vtip od Renčína, jestli se pamatuješ, jak tam je na zdi. Život začíná po 50 letech, přeškrnuto. Život začíná po 60 letech, přeškrnuto. Život začíná po 70 letech.
Jasně.
Nebo po 70 a tak.
Ano.
Takže to určitě tak není, že by člověk se nemohl naučit novým kouskům. Já jsem taky začínal s tou radikální změnou. Ona nebyla úplně radikální, protože jsem nebyl úplně, jak bych řekl, nepopsaný list v tohle pohledu, ale ta jako převratná změna mé filozofie a to, tak mi taky bylo už jako docela přes 40, jo, takže bych to neviděl, tak rozhodně si nemyslím, že věk by hrál takovou roli. Samozřejmě v 80 a podobně
už to
může být těžší, ale těch 58 nevidím jako jako zásadní věk. Ale tady je jedna důležitá věc, jo, a to je otázka příčiny toho, proč ten dotyčný je Jekyll a Hyde. Jo.
No, si to myslí, jo?
No, ne, to asi si myslí dobře, ale já, kdyby mi někdo to takhle poslal jenom, bez dalšího, tak by řekl, no to vypadá na přísedlíka, jo. Protože to je klasická ukázka, ten Jekyll a Hyde, jo. To dokonce není to zde až tak naprostá výjimka, že prostě tady, že se tady vyskytují přisedlíci toho reptiloidního charakteru, jo. To zná, jedná se o reptiloidní duše. Už jsem to tady několikrát vysvětlil, ale aby to bylo přece jenom pro jistotu i noví posluchači, neexistuje reptiloidní duše, lidská duše, existuje jenom duše. A ta reptiloidní duše spočívá v tom, že v minulých inkarnacích byl v tom reptiloidním těle. Ne třeba úplně bezprostředně, ale třeba minule už byl jako v lidském těle, ale ta duše se ještě nestačila transformovat v tom slova smyslu, že do svého osobního morfogenického pole ještě neuložila dostatek návyků, které odpovídají bytosti zvané člověk. Jo. Takže tam má stále ty reptiloidní prvky v tom osobním morfogenickém, nebo ty návyky. Jo. Takže potom se takhle projevuje pokud je v lidském těle, no a pokud zemře a byla to reptiloidní duše, třeba, nebo po jedné ty, ale převažovaly prostě v tom osobním morfognickém poli, převažovaly ty reptiloidní návyky, tak samozřejmě ten člověk potom se tak projevuje. A pokud zemře a přisedne si k někomu, tak vnáší do osobního morfognického pole toho nositele i tyto návyky, kromě toho, že může mít i značnou tendenci přebírat vládu nad tělem. Jo? Mm-hmm. A pak se prostě ten člověk, to je jako Jekyll a Hyde, to byla klasická ukázka prostě, kdy ten člověk kolikrát ani neví, že se takhle choval, jo. Já vím, že typické je tohle u malých dětí, kdy převládá ten, nebo přebírá vládu nad tělem ten přisedlík a on se prostě chová a pak brečí a říká, maminko, já nevím, proč to takhle dělám, jo. Já nevím, co jsem udělal, jo. Mm-hmm. Takže to, já netvrdím, že to takhle musí být v daném případě, že jo, ale řekl bych, že to je docela, bych jako to viděl jako docela charakteristická ukázka. Jinak samozřejmě, co můžu vždycky v každém případě doporučit, je meditace na srdeční čakru, prostě otevřít si srdeční čakru, protože zřejmě bych řekl to, co je možná do určité míry nejtypičtější rozdíl mezi průměrnou reptiloidní bytostí a průměrnou teda mamaloidní nebo mezi průměrným člověkem, je prostě ta srdeční čakra. Jo, že lidé v průměru mají tu srdeční čakru otevřenou, dejme tomu na 45%, ty reptící mají třeba na 5 nebo na 10. Jo. Hmm. Takže když se s tou srdeční čakrou pracuje, tak se ta srdeční čakra otvírá. Jo, takže tím potom člověk vlastně to chování, to negativní se umírňuje nebo časem vymizí. Ovšem za předpokladu, že tam není teda ten přisedlík. Pokud tam je stále přítomen ten přisedlík, tak to otvírání srdeční čakry vždycky je dobré, ale nemůže vyhnat toho přisedlíka, jo? Ten se musí odvést. Jinak ten přesídlík, když přebere vládu nad tělem, tak prostě ten člověk to neovlivní, ten nositel, jo? To neovlivní a ten přisedlík si pak koná podle teda toho, co odpovídá toho jeho natyrelu, to přirozeného chování, no a to je to reptiloidní. A to potom prostě chápu, že má vliv na ty ostatní lidi jako vložně negativní. No a problém je v tom, že když ti lidé vnímají nějakého člověka a on se chová, dejme, jak je tady popsáno, z 80% je hodný, míru milovný, ale z těch 20% se chová třeba agresivně a to, no tak bohužel to vnímání toho člověka hodně ovlivňuje těch 20%. Protože to, že se chová člověk, nějaký člověk normálně, to bereme jako samozřejmý, že jo, tak se chová normálně. Ale když v těch 20% a ještě ke všemu to bývá často i dáno tím, že ten přisedlík může přebrat tu vládu nad tělem nenadále. Takže tam stačí nějaký podnět, který člověk, který jedná s takovýmto člověkem, který má v sobě toho přísedlíka, reptíka, ani neví, co toho reptíka tam naštve, protože normálního člověka by to nenaštvalo. Jo. Takže je to potom ta reakce ho překvapí a potom to celkové hodnocení toho člověka vyzní negativně. Takže jako, já možná jsem se rozmluvil sáhodlouze, ale protože tenhle případ je docela jako zajímavý a charakteristický, tak jsem to takhle jako rozvedl. Takže jako prvotní je zjistit, jestli tam opravdu je přisedlík a když tak ho odvést, což by mělo výrazně pomoct. Pokud se zjistí, že tam přisedlík není, tak ten člověk ho bude muset na sobě pracovat hodně usilovně, pracovat na tom, aby změnil to osobní morfognické pole, aby vědomnou prací přemohl ty návyky nebo změnil ty návyky, které tam má z toho. Protože taky je tam samozřejmě jedna z těch variant je ta, že tento člověk, který teda to poslal, že sám byl někde, ne třeba v minulém, ale před minulým životě, ještě byl taky teda ten reptík nebo ta reptiloidní duše inkarnovaná do člověka a v tom osobním morfologii jeho to ještě stále zůstává. Mm-hmm. Ale stejně mi ten případ připadá docela charakteristicky odpovídající tomu přisedlíku.
Ano. To vypadá, telefon. Že asi bude telefon, a nebo taky ne. Tak to byla asi jenom nějaká zpráva možná. Ale Míro, mezi tím je tady přišlo takový video zajímavý. Je to z novinek. Já to tam pustím. Koukni se na to. Vy jste to tam měl vidět u sebe. Vidíš?
Vidím,
to tam?
No.
Tam píšou, že prostě ptáci, hejno ptáků najednou prostě spadlo, dalo by se říct, mrtvý na zem. A je to tady zachycený bezpečnostní kamerou. Koukej na to, co to může mít za příčiny. Že? Co,
to fakt se... nevím.
Koukej,
to...
hele.
No.
Jo, koukněte se na to. Hmm. Takže oni nejsou třeba...
Ale odletěli.
No některý jo, některý ne, no. Že se praštili, a nebo ne mrtví, ale prostě praštili se o zem, některý zůstali ležet, některý ne. Tak já nevím, no, já bych si to tipnul na nějaký, a tadyhle jeden na střeše taky, já bych si to tipnul na nějaký, že vyletěli do nějakého elektromagnetického záření velkého, no.
To je možný, no, jo, nějak, protože, nějaká tlaková vlna nebo elektromagnetická vlna.
Elektromagnetická vlna nějaká obrovská, prostě ztratili orientaci možná a doví co, no, některý jsou mrtví, hele. Možná tím nárazem až, ale patrně vypadalo, že byli značně dezorientovaní. Takže nikdo neví samozřejmě, čím to je, no, tak my bychom mohli říci, že to může být tím, že nějaký třeba 5G sítě nebo něco takového, něco, že tam něco vlítli do nějakého
papersku. Ale to je divný, že by to byl vložený náraz. Jo.
To byl vložený náraz, ano.
To nevím, jestli ty 5G se sítě by teda, to bych věřil tomu, že je s matou a podobně, ale tohle nevím. Já bych spíš, že je to nějaká tlaková vlna, která je srazila takhle to hejno, který letělo. Jo. Ale čeho vznikla teda? Já jsem sice, to, není to odpověď na to, co to způsobilo, že co způsobilo tu tlakovou vlnu.
Píšou tady, že se domnívá místní veterinář, to bylo někde, kdo ví, kde, já nevím ani, že mohlo jít o toxické výpary z nedalekého ohřívače, hele. Nevyloučil ani zásah elektrickým proudem, ke kterému mohlo dojít při zkratu v elektrickém vedení. No tak to jsou takový keci, tohleto, jo, jako mohlo dojít při zkratu v elektrickém vedení, jako a to je zásah elektrickým proudem, jo. To je prostě, to je informace pro blbce s prominutím, no. Takže jen tak mezi námi opravdu to vypadá spíš na to, že to je nějaký elektromagnetický paprsek, do kterého vlítli. No nic, to jsem jenom chtěl ukázat.
Tam bylo ale zvláštní, že to srazilo dolů, jo?
No, dezorientace, víš, oni najednou byli úplně dezorientovaní a prostě srazilo to dolů. No. No to je možný, prostě to bych se nedivil. No, takže dáme písničku asi, že?
Ano.
Takže písničku, teď nevím, jestli už to tam bylo, co jsem to návěl, ten obrázek, zase to mám tak špatně, ale to nevadí. Já tam dám teda něco jiného, aby... Tak, obrázek a přestoupíš na ten můj vlak.
Prostě životě se nemůžu vrátit už zpět. To není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál. Nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chučí. Tež, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou. Nezvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět. To není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál. Nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít.
Tak jestli pak jste dnes uhodli, co bylo na obrázku. No, pár mi to napsalo, ale moc vás nebylo. Ono to opravdu vypadá, že to je trochu těžší, tento program. I když já bych řekl, že tento zrovna byl vidět velice pěkně, co tam bylo dnes napsáno. Ale budiš. Tak jo, Míro, dáme se do tématu, už máme 7:15, že jo, nebo už je víc, ne, 3/4, ano.
Na no, spíš na 8, ale.
Tak na 8, ano. No tak, to pochopil, inteligentní lidi to pochopili, že jsem se spletl o hodinu. Tak, já už mám ten letní čas asi, nebo, ano, ne, to by nebyl letní čas, to by byl ještě víc, vy, o hodinu. Dobře. Tak, dnešní pořad číslo 395, podstata lidské bytosti a tvůrčí princip. Takže jdeme na to a vy třeba volejte, když budete chtít. Jedem.
Tak podstata lidské bytosti a tvůrčí princip. Ona vůbec je otázka definice toho, co je lidská bytost. Protože to já, co tady mám, je lidská bytost je relativně autonomní součást vícedimenzionální bytosti, která je relativně autonomní součástí teoverza. Ale v podstatě tato definice, kterou jsem stvořil, se hodí na jakoukoliv bytost. Jo. Ale musíme si uvědomit, co to je vlastně člověk. Že jo. Tak, jak by se to dalo lépe vnímat, je to bytost, humanoidní nebo mamaloidní bytost, která se narodila na planetě nebo existuje na planetě Zemi. Narodila se na planetě Zemi opět teda rodičům, kteří jsou opět z této planety. Protože samozřejmě ne každá lidská bytost nebo bytost, která má ty humanoidní rysy, je lidská bytost, protože my si lidi a člověka definujeme jako, že jsou to teda ty pozemšťané, že pocházejí z této planety. Jinak ještě bych upozornil, že teda to, čemu tady říkám, nebo ne, jenom tady všude, vícedimenzální bytost, také se to nazývá duch. Je to prostě souhrn těch jednotlivých inkarnací a jednotlivých paralelních existencí. Jejich vzájemný vztah, to znamená vzájemný vztah člověka nebo lidské bytosti a vícedimenzální bytosti, si lze představit jako vztah části hologramu k celému hologramu. I část hologramu obsahuje ve zhoršené kvalitě všechny informace obsažené v celém hologramu. Z jiného zorného úhlu si to můžeme rovněž představit nepřesně teda jako že člověk je třeba buňka lidského těla a to celé tělo je ta vícedimenzální bytost. I každá buňka v našem těle je relativně autonomní součástí člověka a má jsou v ní, odehrávají se v ní procesy, které my jako lidé neovládáme svojí vůlí. Protože to ani nejde, protože máme triliony buněk a jak jsem někde četl, v každé buňce se během vteřiny odehrává snad 100 chemických reakcí nebo něco takového. Prostě to je až neuvěřitelné, když se člověk zamyslí na to, co se děje v jedné malé buňce a v každé buňce a v souhru toho všeho. Je neuvěřitelné, jak je to stvoření takovéhle bytosti v celém svém komplexu, jak musí být úžasným tvůrčím dílem nějaké vyšší bytosti, která tohle dokáže, protože to je prostě neuvěřitelné, jak to tělo, samozřejmě nejen člověka, ale i zvířat, i z rostlin, jak to funguje, jak se to vyvíjí. Už jenom ta představa, když si vezmete, že prostě původně je člověk jedna buňka, která se neustále rozduje, až z toho vyroste člověk. Jaké principy a zákony ovlivňují to, aby z jedné buňky vyrost člověk, který je zcela specifický, nebo bytost, která je zcela specifická v celém teoverzu. Vědomí z běžně používaných pojmů se jedná spíše o podvědomí. Každé lidské bytosti tak obsahuje v omezené míře informace o všech aspektech bytosti, včetně aspektů z našeho pohledu nejkladnějších i nejzápornějších. Multidimenzální bytost, to znamená ten duch, jak se to nazývá někde, obsahuje všechny aspekty. Zatímco její část, což je naše třeba současná inkarnace, ego, nebo role kosmické hry, kterou jsme si přišli zahrát, obsahuje pouze aspekty některé, což ji odlišuje od jiných inkarnací téže multidimenzální bytosti, jak minulých, tak budoucích, tak paralelních inkarnací. Pro některé duše je obtížné přijmout i ty z našeho pohledu nejkladnější aspekty své duše, protože mají dojem, že si je vzhledem ke svým předchozím životům nezaslouží. Tento proces probíhá většinou na úrovni podvědomí a na vědomé úrovni jsou racionálním rozumem nalezány zástupné příčiny. Tuto skutečnost zdůrazňuji proto, že obtížnost až nemožnost přijmout nejzápornější aspekty své duše je celkem běžná nebo běžné a známé. prostě ta schopnost naše přijmout ty nejzápornější aspekty, nebo lepší neschopnost to přijmout, je celkem běžná, že jo. Ale není běžně známé, že zrovna tak, jako máme problémy, až říkám, až v kategorii nemožnosti přijmout nejzápornější aspekty své duše, zrovna tak i z tohle pohledu máme dojem, nebo často nejsme schopni přijmout ani ty nejkladnější aspekty své duše. Ono je to míněno své duše v této konkrétní inkarnaci. Jo. Protože si ty lidi říkají, no ono to je podvědomý proces. Jo. To, že si prostě nezaslouží třeba lepší život. Ty lidi si to neuvědomují. Oni si sami vytvářejí životní situace, dal by se to nazvat negativní, vyhledávají si partnery, kteří jsou pro ně absolutně nevhodní, jsou na něj zlí a podobně. A oni, je to ten proces je podvědomý, i když oni si ho v tom podvědomí si vlastně vyhledávají takového partnera nebo takový život záměrně, protože vzhledem k svým minulým životům jsou přesvědčeni, že si nic lepšího nezaslouží. Jo, zase bych se vracel k tématu, že prostě ta forma poznání, jak se tady předává už od útlého dětství, nás učí, že prostě si nezasloužíme lepší život a podobně, že, jo? Že, ne, že to nemůžeme změnit, že protože jsme se proměnili, jo? Už jenom ta teorie prvotního hříchu tomu nahrává. Že jo? Takže mnoho lidí skutečně mají problém, skutečný problém vnímat se pozitivně, vidět na sobě svoje klady, jo, mají tendenci svoje klady, jak bych to řekl, až absolutně nevnímat, nebo je zmenšovat, jo, zmenšovat jejich velikost těch kladů. Jo. A jako není těch lidí málo. Jo. Jsou pak jako nesebevědomí, myslí si, že si nic nezaslouží a podobně. Ale samozřejmě platí to druhé, že lidé potlačují i své nejzápornější aspekty duše někam do nevědomí, protože si to nechtějí připustit. Ale to je známá věc, ale méně známé, možná méně akcentované je to, že si nepřipouštíme i nejkladnější naše aspekty své duše. Zrovna tak, jako se naše vědomí koncentruje při snění konkrétního snu na určité astrální prostředí, na určitou část astrální reality, tak vícedimenzionální bytost částí svého vědomí se koncentruje, sní svůj vědomý sen při inkarnaci na určité 3D prostředí. Vícedimenzionální bytost na rozdíl od nás však sní všechny své sny vědomně a současně paralelně. Tam je to právě zvláštní, jak to naše snění, jak má různou úroveň u různých lidí. Jo? Jak ty lidé si promítají svůj negativní pohled na svět a na věci kolem nich, co se jim děje, jak si je promítají do toho snu a tím si přitahují i ty sny negativní. Jo. Protože to se tam samozřejmě odráží, protože nejsme schopni snít vědomně. Že jo. Já z toho důvodu jako velice často apeluju na to, aby lidé si dělali třeba to ochranné vajíčko, aby si pouštěli meditaci na srdeční čakru před spaním, aby se vložně vyladěvali do toho pozitivna. A nejhorší je samozřejmě, když si pouštějí televizi z horory nebo s nějakýma těma akčníma filmama, kde je to samá vražda a podobně, tak to je přímo příprava na to, aby se nám zdal jako podobný sen. Takže je potřeba si na to dávat pozor. Jak už jsem říkal, je možné si představit tu vícedimenzální bytost jako člověka a jednotlivé inkarnace jako jednotlivé buňky člověka a skupiny nebo zhluky inkarnací, například skupinu inkarnací na planetě Zemi nebo na jiné planetě, že jo? Takže na určité planetě, hvězdném systému či galaxii jako jeho orgány. Jo? To znamená, jeden život je buňka, více životů, někdy jich hodně, že jo? V kategorii tisíců, možná deseti tisíců, protože to nemusí být jenom inkarnace ve formě člověka. Na jedné planetě už je jako orgán. Je to podobenství, samozřejmě upozorňuji. Duchovní úroveň duše, pokud o něčem takovém má smysl hovořit, by se snad dala vyjádřit mírou pochopení základního principu polarity yin a yang a vyrovnání se se všemi aspekty naší duše jako části toho hologramu vědomí, té vícedimenzální bytosti. A to zejména s těmi z našeho pohledu nejodpornějšími. To umožňuje i chápání negativních aspektů u jiných bytostí. Když jsme schopni přijmout, že my jsme součástí vícedimenzální bytosti, teda jejíž součástí jsou všechny naše minulé i budoucí inkarnace, a že mezi těmito inkarnacemi jsou i ty inkarnace, které bychom nazvali jako odpornými z našeho pohledu, z pohledu toho, jak jsme se v té inkarnaci projevovali, tak když si jsme toho vědomi, jako jsem někdy říkal, že někdy někde jsme jak Ježíš Kristus Buda, tak zároveň i Hitler. Takže když si uvědomíme tuto realitu, tak jsme schopni potom se dívat, bych to řekl, schovývavěji. Jsme schopni chápat ty negativní aspekty u jiných bytostí. Protože když vidím, jak se chová někdo negativně a vím, že já jsem se takhle choval negativně třeba před 5 lety, když uvádím takový příklad, jo, prostě jsem prošel nějakým vývojem, takový jsem byl, třeba uvedu, klasická ukázka je alkoholismus. Jo. Když jsem si prošel tou etapou toho notorického alkoholika a dostal jsem se z toho, takže už nejsem tím notorickým alkoholikem, jsem schopen nepít, dokážu daleko snadněji pochopit toho notorického alkoholika, kterého pozoruju, protože vím, jak to bylo pro mě těžké se toho zbavit, vím, jakými procesy se ze mě třeba ten notorický alkoholik stal. Takže mám proto lepší pochopení a také, kromě toho, že teda mám lepší pochopení, jsem tomu člověku i schopen lépe pomoct. Protože On samozřejmě, nedá se to úplně zobecňovat, protože příčiny toho, proč se někdo stal alkoholikem, jsou různé, ale vesměs jsou to jen 2-3 principy, které, takže jsou si ty životní osudy těch alkoholiků nebo ten průběh a vznik toho, té závislosti jsou si podobné, tak samozřejmě daleko lépe můžu pochopit toho člověka i mu pomoct. Takže z tohoto pohledu je vhodné opravdu i vnímat ty svoje negativní aspekty, protože, anebo si je minimálně si uvědomovat, že prostě někdy byly, nebo někdy budou. A dívat se s pochopením, tím neříkám, že to neznamená, že bychom měli negativní chování vůči nám nebo někomu jinému tolerovat, nebo nesnažili se mu zabránit, ale můžeme se snažit do toho člověka pochopit a ne jeho jenom jako odsoudit, protože to nikdy ničemu nepomůže, že jo? Jenom odsouzení. Že jo? A děje se to velice často. Jo? Prostě dost často se to stává právě ten příklad těch alkoholiků nebo těch drogově závislých, že lidé, kteří prostě k tomu nikdy ani nepřičichli a jsou typy, co se nemůžou z nich stát opilci, protože po druhé decce vína se jim chce zvracet, tak se ani nemůžou opít a nemůže se z nich stát alkoholik, tak se prostě dívají na tyhle lidi s despektem, mají pocit, tak když přece stačí si říct nebo něco takového. Když to takový alkoholik, který si tím prošel a podařilo se mu toho dostat, ví, že to zdaleka není tak jednoduché a nedívá se s takovým despektem na toho člověka. Takže je dobré si uvědomovat, jo, i samozřejmě nejlepší je, když jsme schopni se podívat na sebe tou introspekcí, popřípadě i do minulých životů a uvědomit si, co jsme dělali kdy. Jo. A nechovali jsme se vždycky úplně nejlépe. Není tady žádný člověk, který by říkal, tak já tady mám 1000 inkarnací a já jsem byl vždycky slušný. Jo. Pokud tohle někdo řekne, říct to může samozřejmě, ale tak už je to velmi podezřelé. Naše nadřazená mysl, nebo naše nadřazené vědomí, já to nazývám to, ono se tomu říká nadia, no, já tomu říkám overego, je námi stále, jo, je s námi stále. A my jsme jí pouze v prchavých okamžicích silně rozšířeného vědomí. Tou myslí, tím overegem. Jo. Nebo ono to není, to je ono se některé ty věci špatně vyjadřují, jako my nejsme tím ogrem, ale my se dostáváme do toho stavu, jakým je to overego při rozšířeném vědomí. My jakožto bytosti, které neobsahují všechny aspekty vícedimenzální bytosti, a to ani nejde teda, jo, tak docházíme k tomu, že se stotožníme, nebo že se stotožňujeme s naším egem, to znamená naším tělem a myslí, s tou naší rolí, kterou jsme si přišli zahrát, a odsuzujeme u druhých ty aspekty, které momentálně v naší osobnosti obsaženy nejsou, i když jinak jsou součástí našeho bytostného já, té vícedimenzionální bytosti. A nemusíme k tomu třeba kolikrát mít ani tak daleko, že jsme některé ty negativní aspekty, které vnímáme zejména u těch blízkých bytostí, tak jsme mohli mít klidně v minulé inkarnaci. To taky se často stává, že právě proto, abychom pochopili, jak se zjednodušeně řečeno zase, jak se nemáme chovat minimálně teda chovat vůči ostatním bytostem, ale dokonce ani ne k sobě, tak aby jsme to lépe chápali, tak si vybereme život, kde někdo z našich blízkých nám to předvede názorně, takové chování. A je na nás, abychom pochopili, že takto prostě se chovat nemáme a dal by se říct, změnili své osobní morfognické pole tak, aby takovéto negativní návyky jsme z tohoto osobního morfognického pole vyčistili. Pokud se nestotožníme s naší rolí, s egem, a jsme schopni si uvědomit své pravé já, to znamená, že jsme duše, která procházela mnoha inkarnacemi a bude ještě procházet mnoha inkarnacemi. Takže obsahujeme všechny to naše pravé já, ale to všechno jsou to nepřesné výrazy pravé já, ale je to obtížné jinak vyjadřit. Takže naše komplexní já, které obsahuje všechny aspekty, jsme schopni neodsuzovat druhé. Jo? Já jenom chci upřesnit, aby to nebylo špatně pochopeno. Jo? To, že někoho nebudeme odsuzovat, tak to neznamená, ale že budeme všechno tolerovat nebo si necháme všechno líbit. Zřejmě nejvhodnější asi příklad je ten, když vychováváme malé děti. Jo? My jsme také byli malé děti, také jsme se počurávali, také jsme zlobili, měli jsme svoje jako agresivní, plačtivé chování. A když to vnímáme u toho malého človíčka, tak daleko snáze chápeme, že to nebudeme odsuzovat, protože to je určitá vývojová fáze u toho človíčka, která časem pomine nebo se změní v jiné a neodsuzujeme ho za to, že třeba se všemu rok, že se počurává. Jo? A obdobné to je v tom, že bychom neměli ani odsuzovat lidi, kteří jsou na vývojovém stupni, když to přirovnám k tomu, že třeba máme 100 inkarnací, tak jsou jako na určitý fázi vývoje, tak třeba jsou v té vývoje fázi druhá, třetí inkarnace, což odpovídá třeba tomu ročnímu dvouletému dítěti. Takže je to prostě pochopení a neodsuzování, principiálně neodsuzování těch druhých, ale to znamená, je to obdobné, jako když s tím malým dítětem, že neznamená, že mu budeme všechno tolerovat, že se nebudeme snažit, aby on se vyvíjel, aby změnil své chování, aby negativní návyky vyčistil z toho osobního morfogenického pole. Je to podobenství, ale myslím, že je to poměrně dost přesné. Jak se říká, Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Zase jenom bych upřesnil, já myslím, že je to tady možná už zbytečné, ale co to je Bůh, že jo? Bůh je to teoverzum, je to jedno ohromné vědomí. Takže možná, že se přímo na konkrétní tvorbě nás, jako lidí, jako člověka, podílá nějaká nižší bytost. Ne, nemám ten výraz rád, ale ten nejvyšší Bůh, ten komplexní celek, ale jak říkám, je jeden hlavní programátor, který má své podprogramátory, kteří se podílejí na tvorbě jednotlivých částí toho teoverza, na tvorbě jednotlivých bytostí. Takže Bůh stvořil člověka k obrazu svému, aby ho však odlišil od ostatních druhů bytostí, Nutně ho musel omezit v jeho komplexnosti, dokonalosti. Rovněž tak další omezení komplexnosti přineslo i odlišení jednotlivých lidských bytostí, nebo nejen bytostí, ale vzájemně od sebe. Uvědomění, což je velice důležité, uvědomit si vlastní podstatu. Co to znamená uvědomit si vlastní podstatu? To je pochopit to, co je ego a duše a její vzájemný vztah. Pochopit, co či kdo je hlavním tvůrčím prvkem v tomto vztahu. V okamžiku, když jsem schopen si uvědomit, že já, duše, to znamená duše, já, tvořím a pozoruji své ego, to znamená tělo a mysl, tak mám naději tvořit ego odlišné, které bude hrát roli dle mých nových představ. To znamená, když si uvědomím, toto je moje současné ego, moje tělo a moje mysl, a nejsem s ním spokojen, tak můžu pracovat na tom, abych to změnil. Také se to dá formulovat i jako, když znám do určité míry samozřejmě svoje osobní morfognické pole, skládající se z jednotlivých návyků a některé návyky, s některými návyky nejsem spokojen, tak na tom mohu zapracovat, abych tyto návyky buď to odstranil, nebo je změnil. Opět to klasická ukázka prostě s tím alkoholismem. No. Vytvořil jsem si návyk na nějakou drogu, na alkohol, víno, pivo. A nelíbí se mi to, nejsem s tím spokojen, no tak můžu pracovat na odstranění tohoto návyku. Samozřejmě jedna z nejdůležitějších věcí si je uvědomit, či bych řekl připustit, že součástí našeho osobního morfognického pole je negativní návyk. To je problém mnoha alkoholíků, kdo měl tu příležitost je poznat, tak jako, v těch koncových stádích ne, ale v těch začátečních a prostředních fázích, tak ty alkoholici mají ten, nebo vůbec drogově závislí mají říct, já prostě mě to nepřekáží v práci, já piju jenom pro radost, nebo drogu si beru jenom jako rekreační, žádnou závislost nemám. Že? Protože já můžu kdykoliv přestat. Ale mě se nechce. Jo. Takže to je ten většinou problém. Já to uvádím na tom příkladu toho alkoholu nebo těch drog, protože tam je to takové nejtypičtější, nejnázornější, ale samozřejmě je mnoho dalších návyků, které nejsou pozitivní. Jo. To může být závislost na jídle, na sexu, nebo negativní chování vůči partnerům, partnerkám, vůči dětem, vůči určitým skupinám obyvatel, protože máme vytvořené nějaké návyky z minulých životů, kde nám třeba ta skupina obyvatel nebo rasy nebo národa nějakým způsobem ublížili a my jsme zaujati proti všem příslušníkům a vlastně ani nevíme pořádně proč. Prostě jsme si vytvořili takový návyk. Vím, že se to docela často léčí tím, že například někdo nenáviděl Indiány, tak příštím životě se stal Indián. Taky to bývá, může být i v našich provenienci u nás, že někdo nenávidí Romy, tak příštím životě je Rom a obráceně to může být taky. Takže prvotní je, že si musím uvědomit, že já jsem duše. A duše si může tvořit ne absolutně, ale možná by se dalo i přetvářet svoje ego, tělo, mysl, přetvářet si své negativní nebo přetvářet si takové návyky, které vnímá jako negativní. Ale prvotní je si to uvědomit, jo? Kdo jsem a uvědomit si, které jsou moje negativní návyky, kterých se chci zbavit. A dost často k tomu bohužel se stává, že k tomu není příliš nápomocno okolí, kterému to sice říká, ale on to odmítá, že jo. Odmítá třeba si přiznat, že je závislý na něčem. Tuto základní informaci opakuji častěji, protože dle mého názoru v této oblasti panuje hodně nepřesností. Jako příklad si dovoluji ocitovat část jednoho textu na toto téma. Důležitá věc, kterou je třeba pochopit, je, že ego vás může řídit a šálit celou dobu a svým způsobem může být lstivé a mazané. Vaše duše vás nikdy nepodvede a vždy vás povede k pravdě, ke stvořiteli a lásce. Jak si jen můžete nedovolit přijmout tak blaženou skutečnost, jakou vám duše nabízí? Já vím, že jsem na tohle téma už tady mluvil mnohokrát, ale kdo nebo co je to tedy to já, jehož je ego a duše? Z textu logicky vyplývá, že já je jakýsi subjekt odlišný od ega i duše. A to potom je natolik zavádějící, že to potom vede k těm nesprávným závěrům. My si musíme uvědomit, my jsme duše. Duše, které mají tělo. Ne, že tělo má duši. Jo. Bohužel je to natolik zažité v těch lidských myslích a v té mluvě. Jo. Běžně použijem slovo moje duše nebo jo, něco takového. Jo. Ale my jsme duše. A s pochopením toho, to právě velmi, ono to není jenom otázka pochopení, ono je otázka nejen pochopení, ale stáleho si to uvědomování. To je důležité. Já si myslím, že teď bychom mohli dát písničku, tu druhou.
Jo, dobře.
Jdeme. Jsem tě nezaskočil?
Ne, já jsem jenom měl vypojit mikrofon, aby tam nebyly všelijaké ruchy. Takže tak to...
Jako myslíš chrápání třeba?
Třeba jak to je zpět. Ne, to ne. To ne, ale tu něco jsem tady ťukal.
Tak... Kutíš.
A něco jsem ťukal na klávesnici, tak by to nebylo to. Vyřizuju nějaký maily. Tak, dobře. Dáme druhou písničku. Pohled na dno duše. A i druhý obrázek. A ten bude těžký. To jsem zvědav, jestli to opravdu někdo z vás uhodne.
Co to bude, činky?
Ne, ten bude těžký. Ne, je to nápis skutečně, takže jako můžu říct.
Moje oči v létě modré na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím, na co vše se můžu ptát, co všechno objeví. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří vás více. Očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak letí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledá, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání, a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den, ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. Těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání poznat, že vše je božská recese. Božská recese.
No, musím jenom reagovat na ten obrázek, než zase dám slovo Mírovi. Tak opravdu to uhádl pouze jeden člověk. Takže já nebudu prozrazovat, co tam bylo, ale jeden člověk to skutečně uhádl. Tak jo, Míro, můžeš pokračovat dál.
S pochopením toho, co je naší podstatou, pak souvisí do značné míry i otázka smyslu našeho současného života, naší inkarnace. Jsou náboženské a filozofické směry, a jich hodně, jejich ústřední myšlenkou je to, že hlavním smyslem života je vývoj směřující k ukončení koloběhu inkarnací. Pokud jsme součástí vícedimenzionální bytosti, jejich součástí jsou rovněž všechny naše inkarnace a rovněž mnohé další i nám neznámé formy bytí i na podstatně vyšší úrovni, než si vůbec dokážeme představit, tak se mi zdá poněkud nelogické, aby nejvyšším smyslem života bylo v takzvaném příštím životě se neinkarnovat. Ale vychází to z té základní myšlenky, že vše se děje současně. Že? Jinak řečeno, když jsem Bůh, a to jsme všichni, a přicházím na zemi v rámci tohoto života zahrát si roli člověka a uvědomím si, kdo jsem, tak přeci nemohu přijmout teorii, že nejvyšším smyslem života, pokud ne jediným, je stát se Bohem. Každý z nás je Bohem, má možnost se na to rozpomenout a opět se jim stát. Je však třeba si uvědomit, že když se staneme Bohem a budeme mít jeho možnosti, nemusíme již mít a pravděpodobně již také nebudeme mít naše lidské touhy. Takže tyto boží schopnosti nevyužijeme tak, jak jsme, co by lidé toužili. Mnozí lidé si představují ráj jako místo, kde by uskutečnili svá nesplněná přání a touhy. ti, kteří jsou, teďko taková vložka, jako, ti, kteří jsou na nejvyšším stupni pyramidy poznání, neslyší, když jim Bůh říká, já jsem ty, i když jim tuto informaci říká někdo jiný, tak tomu nevěří. Takže těm, kteří tuto informaci přijali od Boha, nezbývá, než tuto informaci předávat. Takže těm, kteří tuto informaci přijel, pardon, protože jí lidé nevěří té informaci, já jsem ty, ty seš Bůh jako já, protože lidé nevěří, tak zároveň radit a pomáhat ostatním, kteří o to mají zájem, v cestě na nejvyšší stupeň pyramidy, ale aby i oni tu základní informaci mohli uslyšet přímo od Boha. Protože ten, kdo není na tom nejvyšší stupni pyramidy, tak tomu prostě neuvěří. Protože jim to neřekne přímo Bůh. Zrození nespochybnitelný atraktor, to znamená bod, do kterého systém směřuje, každé duše v období mezi životy. Zrovna tak smrt je nespochybnitelný atraktor žijící lidské bytosti. Smyslem bytí na této úrovni a tím nejobecnějším smyslem bytí je využití polarity k tvůrčímu procesu. Záměrně zde používám pojem bytí ve smyslu existence vědomí a ne pojem život, protože definic života je mnoho a vzhledem k jejich časté biologické orientaci nejsou pro tyto účely příliš vhodné. To jsme se učili, já už to úplně nepamatuju, ale co to bylo, přijímat potravu, rozmnožovat se, už jsem to zapomněl, ty další tři atributy života. Nespomínáš si náhodou?
Ne, nevím.
Nevím, už fakt nevím. Obzvlášť, když už jako k tomu tak se nepřikláním úplně k té definici života.
Nevím, nespomínám se.
Tvůrčí energie mysli je velice silná. Bohužel, což si mnoho lidí neuvědomuje, i v negativním slova smyslu jako nocebo efekt, jsme velmi ovlivňováni. Dokonce bych řekl strašně, a v daném případě si myslím, že slovo strašně je zcela na místě. Na rozdíl od takových slovních spojení je to strašně hezký nebo strašně krásný. Jo. Tak si myslím, že tady v tomto případě je to na místě. Jsme strašně ovlivňováni sdělovacími prostředky směrem k negativitě v podstatě všeho druhu. A myslím, že teda teď v současné době by se dalo říct, že to teda ta média dovedla až k dokonalosti skoro. Bohužel a doufám, že v dobrém úmyslu i některými takzvaně alternativní weby. Nocebo efekt je velmi silný. Dokonce si myslím, že je silnější než ten placebo efekt. A ten, kdo jako má dostatek poznání a nepodceňujeme ty, že na tom vrcholu pyramidy, a tím budeme říkat jakkoliv, toto poznání mají, se snaží ten nocebo efekt velmi, velmi využívat. A myslím, že se jim to v tomto případě i docela daří. Já když vidím některý ty lidi s rouškama, jak mají tendenci si odsednout nebo jít co nejdál od toho, kdo ty roušky nenosí, tak prostě to je to silně vytvořený. No. Strach, že zapomeneme nápad či myšlenku, nám často brání ve vytváření dalších myšlenek. Zkusme se zamyslet, jak často málo kdy tvoříme pouze pro radost tvorby bez závislosti na radosti z výsledků torby. Nejblíže si myslím, že k radosti z tvorby mají asi ty jamující muzikanti. Ty prostě jenom hrajou, že? Proto pokud jsme účastní takovéto tvorby, nejlépe aktivně zúčastnit této tvorby, zažíváme velmi silné pozitivní energie. Například, když si hrajeme na kytaru, na piano, pouze pro radost a volně to vozíme a přitom nám vznikne krásně znící melodie. V tom okamžiku si snažíme si ji zapamatovat místo toho, abychom tvořili další. Je to sice logický, že když chceme vytvořit písničku, jestli to musíme zapamatovat, ale většinou prostě, já nebudu někdy něco skládal, tak ví, že když se mu něco líbí, tak se to musí zopakovat nebo nějak zaznamenat, aby mohl tvořit dál. Protože jinak, když tvoří dál a třeba další a další, tak zapomene, jak byl teda ten původní nápad. Tím samozřejmě nemluvím o hudebních géniích, jo, kteří jsou schopni prostě vytvořit v hlavě celou skladbu a pak ji napsat do not dokonce, nebo druhý den, nebo ráno, když se jim to zná v noci a podobně. Já uvádím tyhle příklady z toho důvodu jako na té hudbě, ale ono to má vliv na normální život. Jo? Mnoho lidí, mnohé zážitky prožívá pouze za tím účelem, aby si je zapamatovali, či jinak zdokumentovali, nebo dokonce o nich jiným vyprávili. To jsou ty fotky z dovolených, že jo, kdy vzpomínáme, jak to bylo a jak to bylo krásný a teď o tom vyprávíme, ale je otázka, zda jsme zrovna tak silně prožívali i ten zážitek v tom okamžiku, kdy jsme ho prožívali. Protože mnoho lidem tam, to je právě to, jak se mluví o tom žít tady a teď. Jo. My se na něco těšíme. Můžu uvést ten příklad s tou dovolenou u moře třeba. Že? Těšíme, pak to tam nějak uběhne a pak na to vzpomínáme. A je otázka, jestli skutečně nejintenzivnější prožitky jsou při tom prožívání. Teď nemyslím na to, když tam zažijem něco mimořádného. No. A jsou, nepochybuji o tom, taky na to byly i různé vtipy a scénky, že jsou lidi, kteří pro něž je nejdůležitější je zaznamenat ty zážitky z té dovolené, ty fotky, aby pak mohli ukazovat, kde všude byly, jak to bylo krásný. A je otázka, jak dalece si to užívali v tom okamžiku. Já dokonce nejsem ani příliš velký přítel záznamu na bázi fotografování a tak. Ne, že by mi to vadilo, to ne, to jako člověk se potom rád podívá třeba někdy, kde byl, ale mě by zajímalo, v dnešní době je to úplně jako určitý druh fanatismu, kolik lidí má někde v počítači, já si troufám tedy, že určitě nepřáním tisíce fotek, jo, na které už se potom třeba nikdy ani nemůžou podívat, protože na to není čas, protože přibývají stále další a další fotky nebo filmy. Zvláštním druhem radosti z tvůrčího procesu je vaření. Když se člověk dostane do stavu, kdy není pro něj podstatné zapamatovat si vložené ingredience jako recept, protože víra v příští tvoření je dostatečně silná. A znám lidi, kteří se opravdu netrápějí tím, co do toho zrovna dají. Někdy je to složité, když se člověku, já už jsem asi tady posluchači a diváci vidí, že vaření patří k mým koníčkům, někdy člověk vytvoří něco, co mu mimořádně chutná, ale vlastně pořádně ani neví, co tam dál, a už vůbec ne ty poměry, že jo, protože tadyhle tam něco hodí a tamhle tam něco přisype a takový. A pak když přijde třeba, ještě nedej bože, přijde návštěva a teď se ptá, co jsi tam dal, no, já ani nevím. A už vůbec nevím, v jakým poměru, že jo. Největší svobodu zažívá člověk právě při tvůrčím procesu. Ale musí se jednat právě ten tvůrčí proces je ideální, když je ten uvolněný. Jo, ne, když někdo ví, teďko musím napsat něco vymyslet, protože to musím někde přednést, mám do toho stát zaplace nebo něco. Tam už, já neříkám, že to není tvůrčí proces, při kterém může toho člověka i naplňovat, jo, ale ten tlak tam je a může chybět ta radost z toho tvůrčího procesu. I když zase na druhou stranu můžu sám z vlastní zkušenosti když si vzpomínám, když jsem tvořil texty a takovýhle věci nebo písničky, že prostě blížil se termín, kdy jsem to musel, tak jsem to prostě udělal a ten radost toho tvůrčího procesu tam nechyběla. Jo, prostě musel jsem, tak jsem to udělal. Ale nechyběla tam ta, takže to. Ale největší svoboda je, myslím, při tom tvůrčím procesu, když člověk tvoří jenom pro tu radost z toho tvoření. Když je mysl nechána sama o sobě, tak si hraje, tak tvoří. Tvoří obrazy a příběhy. Rozdíl proti nám známému tvoření obrazu a příběhu je v tom, že mysl tvoří obrazy a příběhy, které je možno vnímat všemi smysly. Což je pravda, že oni jsou zhruba řečeno dva typy lidí, že jo? Tvůrčí a méně tvůrčí. A to se pozná už jako i od dětství, že jo? Jak si děti dokážou vymyšlet příběhy, jo? A teď se z nich vyžívat a hrát si. Jo, nepotřebou nic, pár pajduláků a vymýšlí si příběhy. A tam u těch dětí je právě ještě ta radost toho nenuceného tvůrčího procesu jako viditelná, protože oni nemají žádný stimul. Oni vědí, že to, nebo nevědí, oni si to neuvědomují, ale oni si tvoří bez ohledu na to, že ten výsledek toho tvůrčího procesu jako okamžitě vmizí, nebo že tam není žádný záznam toho tvůrčího procesu, nebo jestli to nebudou pamatovat. Jo. To je právě ta, u těch dětí je to možná nejmarkantnější vidět tu ryzí radost toho tvůrčího procesu. Ale pravda je, že na druhé straně, ale já to nevím, jo, nemůžu to nějak to, ale že jsou lidé, kteří už od dětství nějak ten smysl pro ten tvůrčí proces, pro tu tvorbu ani moc nemají. Tak jako je podstatou malířského plátna to, že je nosičem vizuálních informací, obrazů, tak je podstatou duše to, že je nosičem rolí. Jedná se o podobenství s malířským plátnem, na kterém malíř maluje svůj autoportrét. Vždy, když se malíř změní, zejména s věkem, přemaluje obraz na plátně novou vrstvou. Někdy jsou to malé změny, jen pouhé domalování, jindy je nutno obraz přemalovat celý. To znamená, jsou tam vrstvy. Když pak někdo jeho obraz po dlouhých letech najde a bude chtít zjistit, co je skutečná podstata malíře a bude odstraňovat jednu vrstvu po druhé, skončí nakonec tím, že mu zbyde čisté plátno. To je prostě ta duše, která si hraje a tvoří. Lidé často nechápou, proč by se někdo mohl chtít inkarnovat do role těžce trpícího člověka nebo do opačné role těžkého ubližovatele nebo trapitele. Je nutno si představit a přímo se vžít do vědomí vícedimenzionální bytosti, která je plně svobodná a ví, že se jí nemůže absolutně nikdy nic stát. Stát v tom slova smyslu, že je nekonečná v čase a prostoru. Nezdá se mi tak těžké pochopit, že takováto bytost si prostě chce zahrát všechny možné varianty bytí. Jen takový malý příměr. Je všeobecně známo, že herci charakterních rolí si velmi touží zahrát aspoň jednou roli padoucha. A samozřejmě platí to i obráceně. Duše na vyšším vývojem stupni si může určit omezující faktory, jako je omezené poznání nebo nižší inteligenci. Duše na nižším vývojem stupni si nemůže jako omezující faktor určit vyšší inteligenci, protože jí prostě není schopna. V současné době je zde inkarnováno relativně hodně vyšších bytostí, které si však často velmi omezily své schopnosti, zejména ve smyslu mentálního ovlivňování reality a ponechali si spíše jen své senzibilní schopnosti. Některé bytosti využívají v této oblasti jen přibližně 10% svého potenciálu. A také je ta část těchto bytostí, nevím, by to by se dalo říct, vyšších bytostí, která se teprve během svého života probouzí. No. Teď je zrovna taková doba, kdy mnoho lidí se probouzí a zjišťují vlastně podstatné skutečnosti o sobě. Vím, že s čím se potkám velmi často, je kolik lidí by pracuje na sobě a něco by chtělo dělat, nějakým způsobem pomáhat, měnit společnost. Více lidí, řekl bych poměrně dost, se mi ptalo, Mirku, co je moje role tady na zemi? Na zemi byly kdysi lidské bytosti, které byly méně husté. Husté konzistence nejsou dnešní lidé. Byly to vysoké duchovní bytosti na vysoké duchovní úrovni, ale jejich civilizace byla netechnologického charakteru. My o nich dnes mluvíme jako o sběračích a lovcích. Tito lidé však nepotřebovali lovit, protože jim k obživě stačilo velmi málo energie z potravin a proto jedli pouze ovoce. Nepotřebovali ani oblečení, protože zvládali termoregulaci, jako ji běžně zvládají zvířata. Kromě toho v té době ještě nebyla posunuta zemská osa, nestřídala se roční období, takže bylo možno obývat místa, kde bylo celoročně vhodné počasí a teplota příhodná k tomuto způsobu života. Do určité míry něco podobného zobrazenu ve filmu Krásná zelená, ale ještě na vyšší úrovni a ještě méně technologické. Ovšem my se dnes na éru těch sběračů díváme z výšin dokonalostí naší technologické civilizace s despektem jako na primitivy. A vůbec netušíme, na jaké úrovni se odehrával její vnitřní duchovní život, jak byli schopni mentálně ovlivňovat realitu. A že třeba dokázali z našeho polu nepochopitelně nebo z našeho pohledu nepochopitelně netechnologickými prostředky vytvořit úžasné stavby, jako třeba možná i pyramidy. Nebo různé dolmeny a menhiry a podobně. Reinkarnace umožňují zkoumání a poznávání bytí, reality z různých úhlů pohledu. Proto při vstupu do nového života dochází k zapomenutí předchozích zkušeností a ztrátě předchozích informací, abychom mohli zažívat a zkoumat bytí neovlivněni dosavadním poznáním a dosavadními zkušenostmi a mohli tak získat poznání nové, v čemž by nám předchozí poznání mohlo bránit, či alespoň nové poznání zkreslovat či ovlivňovat. Například člověk hrubě odsuzující jinou rasu se může v dalším životě inkarnovat jak příslušní této odsuzované rasy, aby pochopil i jeho vidění světa. Bytost, která má za sebou více zkušeností, má větší šanci chápat širší spektrum zkušeností a informací a tím být i svobodnější. Díky tomu je méně náchylná k podléhání manipulacím a tím i svedení z cesty poznání. Snadněji taky intuicí i logikou rozlišuje předkládané pravdy, polopravdy a lži. Což je v dnešní době obzvlášť důležité. V současné době je snadné studovat podstatu naší 3D reality a nakonec i vlastní na základě podobnosti s virtuální realitou online her na internetu, ve kterých je běžně dána možnost výběru role a stanovení základních vlastností osobnosti, případně i výběru konkrétního příběhu. Jak už jsem vícekrát uvedl, naším problémem není ego. Ego máme všichni. Ale egoismus, což je závislost na egu. Proto zde uvádím jednu z možných forem léčby zbavování se egoismu. Udělal jsem na to i teda meditaci. Jo. Je to vizualizace ega. Ta meditace se jmenuje meditace na zbavení se závislosti i na egu. Je to, že si vizualizujeme ego jako obal, který pevně svírá nebo obaluje naše vědomí, naši duši. Přílivem energie přes sedmou čakru nebo šestou si vizuálně prostorově rozšiřujeme své vědomí tak, že tento obal začne praskat. Začne praskat ten obal, to naše ego, jako nafukovací balonek se naše vědomí rozšiřuje. A naše ego, přilepené na vědomí, se nerozšiřuje na povrchu se jako nerozšiřuje to ego, ty pevné kusy, a na povrchu našeho vědomí, nafukovacího balonku, tak zůstává přilepené ego, které již nepokrývá celý povrch vědomí. Díky tomu může proudit do našeho vědomí i čistá božská světelná energie, proudit poznání a naše vědomí se může napojit na ovrego. Tím jsme schopni rozpoznávat i to, co je součástí našeho ega a čím ho přesahujeme, a vnímat i své ego jakoby z pohledu zvenčí a tím i chápat naši závislost nebo naše závislosti na roli, kterou tu hrajeme, závislosti na egu, tedy chápat podstatu a příčinu našeho egoismu. To nám umožní, pokud držíme bdělost, nebýt egoističtí. Toto je takový model a říkám, je to popsáno, nebo je to prováděno i v té meditaci na zbavení se závislosti. A docela to doporučuji, protože je to, není to meditace, kterou by si lidé pouštěli houfně. Možná, že nemají pocit, že by byli závislí na svém egu. Teď už jenom taková poznámka. Pokud se používá pojem paměť, tak je ve velké většině případů míněná paměť vizuální nebo akustická. Ale jsou i další druhy paměti, které jsou ještě v rámci těch pěti. Teď mi vypadlo to slovo. Ty druhy paměti, jako je chuťová, čichová nebo hmatová, ale existují i mimosmyslové druhy paměti, jako například vzpomínka na vnímání určitého druhu energie. Že jsme zažili, a ta paměť může být i na základě snu, kdy se nám zdál sen a my si z toho snu nejvíce pamatujeme energii. Jo. To znamená ne věci, které vnímáme jenom našimi pěti smysly. Například si vnímáme energii, nebo vnímáme, nebo si pamatuje z toho emoce, to znamená třeba strach, radost, lásku. Jo. Takže je potřeba si tohle jako uvědomit. A někdy ta naše paměť funguje dokonce tím způsobem, že si daleko víc než konkrétní vizuální ty zážitky pamacujeme naše pocity nebo tu energii, kterou jsme cítili z toho, třeba, myslím, ty emoce, jako je třeba strach, radost. Já si jenom vzpomínám, ale tohle je smyslová paměť, jo, ale když jsem se dočetl, že se ještě prodávám alkohol, které jsem měl rád, tak se mi prostě ta chuť vybavila. Ale obávám se, že už se to malko nedostane. A teď ještě nevím, jestli opravdu to malko, jako dočetl jsem, že se někde prodal, nesehnal jsem ho. Že jestli bude mít ještě tu chuť, jo.
Myslíš takový jako kakao?
Ano, ano. Jmenovalo se to malko, já to měl rád, ale bylo to...
Malkao.
Malcao, no.
Malcao, ano. Malko.
Takže a bylo to fakt dobrý, ale já nevím, čím byla. Mělo to nějakou specifickou chuť, která byla odlišná od kaka, ale...
To je pravda, člověče. Vidíš to, taky se na to vzpomínám, že to bylo fakt dobrý.
No.
Ale už to
vůbec
není.
Se to nevyrábí.
Všechno dobrý.
Nebo se to nedostane. Všechno dobrý už se přestalo vyrábět.
Ano, přesně tak.
Tak já jsem s Malkem skončil.
S Malkem skončil, no to je pěkný. Hele, je tu ještě samozřejmě nějaký dotaz. Ještě jednou se ptá ten Bohumír. Mám otázku, je vhodné při vytváření vajíčka tvořit i osmou čakru? No, co myslíš?
Slovo vhodné, jako tam je otázka zní, jestli tvořit šestou čakru. To asi není úplně přesná formulace, ale přesná formulace tvořit ochranou vrstu i z osmé čakry. Jo.
Aha.
Takhle bych to formuloval. V této oblasti se meze žádné nekladou. Jo.
A pak se chci zeptat ještě na srdeční čakru.
Já ještě bych jenom k tomu podotknul, no. Protože jestli je to dotaz od toho samého člověka, jo,
ano.
Co byli předtím, no,
ano.
Tak jenom upozorňuji, že pokud by dotyčný měl přisedlíka, tak mu ochranný vajíčko už nepomůže. Jo. To se musí tvořit, aby se tam ten přisedlík nedostal. Jo.
Takže měl by tě asi kontaktovat nějakým způsobem, že?
Může, samozřejmě.
Tak, dobře. A pak se chce zeptat ještě na srdeční čakru, že se mu objevuje jako taková, jako by byla zhotovena z rybí nebo hadí kůže. A její šupiny jsou zářivé, středně zelené, se zlatým okrajem. Co to asi znamená?
Jako ta čakra, se mu tak zjevuje?
Ano.
No tak já bych tam zaspůr viděl toho reptíka, no.
Ale je zajímavý, že ty říkáš, že to má, že to je takový to zeleno-zlatý jako
ta
barva.
Energie srdeční čakry, že je no, zlato-zelená.
Zlato-zelená, a to on tady právě píše, že středně zelená se zlatým okrajem. To asi znamená, jo. Takže to je zajímavý, no. No, dobrý, tak jo, takže patrně Bohumíre kontaktujte Míru Zelenku a možná, že tam bude nějaký ten...
Nemusí, jo, to prosím tě. Já se nenudím.
Jasně, rozumím.
Co se týče přisedlíku.
Dobře.
Ale tadyhle ten případ mi připadá docela
jako
velká pravděpodobnost. No.
Dobře. No tak jo. Takže to je asi pro dnešek teda všechno. Míro, já tě moc děkuju. Já jenom upozorním na zítřejší pořad. Nevím, je to takový trochu nejistý, jako vždy, s Norbertem Naxerou, který je v tomto dost nespolehlivý, takže kdyby to, ten pořad nějak nebyl nebo něco, tak mi omluvte, já za to nemůžu, ale doufám, že to tentokrát vyjde. Takže zítra od 21 hodin s Norbertem Naxerou, s právníkem Norbertem Naxerou, a tentokrát to bude téma o té církvi, kterou on založil ještě s některými lidmi okolo. Protestantská církev svaté korony, ano. Takže je to taková...
Antikovidiánská církev.
Ano, protestantská církev zlaté korony. Takže o tom by to mělo především být zítra od 21 hodin. A my už končíme. Mějte se moc hezky, zítra, no a pak až zase v pondělí se mnou teda. Ale Svobodný vysílač, poslouchejte neustále dál.
Ve dne v noci.
Ano, studio Midgard už je připravené, za chvilku začne vysílat. Mějte se moc a moc hezky zatím.
Takže naschledanou, dobrou noc.
Naschledanou, dobrou. Já jsem ostrý plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Yeah.